Labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir sasaukta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 24 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Goloņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par saistošu notikumu. Daugpils valstspilsnes pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošu notikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā pašvaldību likumu prasības, kurš nosaka, ka līdz šī gada 30. jūnijam mums ir jāpaskata un jāizvērtē spēkā esošie saistošie notikumi, kā arī ņemot vērā saimniecības komiteja izskanējušu jautājumu par to, kādu citu pašvaldību piezīmes esam pētījuši gatavo saistošus notikumus, varu sagatavot sniegt atbildi jau šodien, ka tika ņemts vērā 10 citu pašvaldību pieredze, proti Cesu novada, Adažu novada, Valmieras novada, Smiltenes novada, Marupas novada, Lūdzes novada, Salaspils novada, Saldus novada, Jēkabpils novada un Rīgas valstspilsnes pašvaldības jau pieņemti jauni saistošu notikumu tieši par kapsētām.
Paldies. Deputātiem jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Es būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošu notikumu par līdzfinansējumu Daugavas pilsētas bērnu un jaunušu centra jaunība interešu izglītības programmas apstiprināšanu. Saistošu notikumu ir papildināti ar punktiem, kuri attiecas uz norikinu veikšanu par bērnu vecuku līdzfinansējumu, jo ņemot vērā to, ka mums ar 1. janvāri izveidota centralizēta grāmatvedība, tagad ir iestādes prasības, līdz kuram datumam ir izrakstāms rēķins, līdz kuram datumam ir jāveic samaksa. Kas attiecas uz notikumu būtību, palika nemainīgi tās kategorijas, kuri saņem atbalstu un atlaides. Un palika nemainīga arī maksa 5 eiro apmērā un 10 eiro apmērā mēnesī.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret. Atturās. Atturās. Pret. Viens. Paldies. Nākošais. Rudzītes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību Latgales turisma asociācija un virzīt to apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies jums.
Atbalsta. Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par saistošo notiekumu par ēdināšanas izmaksu sekšanu izglītojumiem, kuri profesionāli sievietes sporta izglītības iestādes apgūst interešu izglītības programmu sporta meistarības pilnveidošana apstiprināšanu. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Pazarieviču kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt ziedošanu no biedrības atbalsta nākotne Daugavpils zinātņu vidusskolai. Kopīgā summa 7244,57 eiro. Ziedojums saistīts ar jaunam tehnologijam, IT tehnologijam ievēršanu skolā, jā, un tālākajai attīstībai. Viss pielikuma.
Paldies.
Izglītības un kultūras komiteja atbalstīja lēmumu projektu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Mahlina kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils cietokšņa un muzeja pārvaldi maksas pakalpojumu cenradi. Plānos, ka jauns cenradis stāsies spēkā šī gada 1. maijā, ir sakārtotas vairākas pozīcijas, ievestē arī jauni cenražu pozīcijas, piemēram, maksa par dalību Daugavpils cietokšņa apmeklētāju centra rīkotais pasākumus un akcijās, arī ir logiski noteikti arī atvieglojumi un izglītības kultūras jautājumu komiteja ir atbalstīta, bet lūdzu ar redakcionāliem labojumiem. Pirmās sadaļas iestādes pakalpojumi 4. daļa adrese izteikt Nikolai ielā 3A un 5. Pozīciju izteikt maksa par dalību Daugavpils cietokšņa apmeklētāju centra rīkotajos pasākumus akcijās, kā arī otrās daļas nekustam īpašuma nomā 2. Pozīcijā aiz 3x3 iekavās ielikt metri. Ja, tad tie ir 3x3 metri.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pār. Paldies,
Paldies.
Pārķēno kungs. Lēmumu projekts atbalstīts. Kikuca kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētu ar pašvaldības iestādes Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs inženieru arsenāls maksas pakalpojumu cenrādi. Šis jautājums tika atbalstīts komitejās.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Višinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes, Daugavpils kultūras pils, maksas pakalpojumu cenrādi un virzīt to apstiprināšanai domas sēdē. Tātad izglītības un kultūras jautājumu komitejā bija priekšlikums 1. daļā 9. pantā papildināt tekstu ar to, ka tiek pieņemts, tad ieejas biļetes, es nenosaku to vienpersoniskā vadītāja, bet saskaņoju to ar izpildu direktoru. Un vēl viens būs papildinājums 4. Punktā, ka lēmums stājas spēkā nevis 1. aprīlī, bet 1. maijā.
Upanēca kundze, komentārs par labojumiem.
Es vienkārši gribu arī pievērst, ka šajā, tieši šajā iestādē un šajā lēmumā ir drusi mainīts formulējums, ja jūs skatījāties salīdzinošās tabulas, mēs mēģinām aiziet no vārdiem telpu noma, par cik bija veikts projekts un pēc būtības mēs nevaram iznomāt tās telpas. Un tāpēc ir tāds pakalpojums veids, kā kultūras pasākuma nodrošināšana.
Jā, un mums ir papildināts ar to, ka mēs varēsim otrajā stāvā foje rīkot arī kā tagad ballis ar groziņiem, un iekšpagalmo arī, lai varētu vasarā rīkot koncertus neliela formāta, tāpēc, lai maksimāli varētu visas telpas piedāvāt dažāda formāta pasākumiem, ir ieviests šāds nu, pasākumu nodrošināšana visās iespējas vietās.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, Gipteres kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils nopietnības mākslas muzejs maksas pakalpojumu cenrādi. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras komitejā ar nelielu labojumu, kuru mēs paši ieteicām. 12. Punktā ir aicinājums deputātiem atbalstīt, izsvītrot starptautī, nu tas ir atlaidi, bezmaksas ieju starptautiskajā muzeja dienā un atstāt tikai starptautiskajā akcijā muzeja nakts, jo mēs vairāk pašreiz pozicējamies uz to, ka mums ir svarīgāk, lai muzeja nakts tiek apmeklēta nekā muzeja diena, pie tam šogad šīs datums ir, kā saka, nu, gan, 18, gan diena, gan nakts ir vienā datumā, līdz ar to, nu, tā kā tas sakrīt, jā, un mēs domājam, ka, nu, tas tā būtu labāk, ka atstājam tikai bezmaksas ieju muzeja naktī.
Paldies, deputātiem jautājumi, debates. Aicinu balsot par lēmu projektu, var piedāvāt to redakcionālu priekšlikumu, kad būtu par. Paldies, Paldies. Deputāti, atbalsta Čečkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzejs maksas pakalpojumu cenrādi. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras komitejas sēdē un atbalstīts, bet ar redakcionālu papildinājumu, ko tikko Ģipteris kundze arī minēja, mēs arī atsakamies no no atvieglojuma muzeja dienas laikā, saglabājot tikai nakti, tādējādi arī iekasējot biļetes. Es būtiski starp komitejām paspēju papētīt. Pagājušajā gadā mēs 800 eiro pa dienu nopelnījām. Tas ir pietiekami liels cipars. Un bija jautājums izglītības komitejas sēdē par punktu IES biļete profesionālu kolektīvu solistu koncertiem Rotko muzejā. Šis punkts tiek papildināts, ka iestādes vadītājs apstiprina IES biļetes cenu, saskaņojot ar izpildu direktoru.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar redukcionālu grozījumu. Kas būtu par? Paldies. Deputāti atbalstam Soldānas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams maksas pakalpojumu cenrādi. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī atbalstīts ar diviem precizējumiem. Viens ir analoģisks 7. Punktā, ka IES biļete iestādes rīkotiem kolektīvu un solistu koncertiem iestādes vadītājs apstiprina IES biļetes cenu saskaņojot ar izpildu direktoru. Un otrs papildinājums ir trešajā sadaļā maksas pakalpojuma atvieglojumi, pievienot trešo punktu, ka apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas muzeju nakts ietvaros tiek nodrošināta bezmaksas ieeja ekskursijai vienības nama Krievu kultūras centrā.
Patiem jautājumi. Debates aicinu balsot par lēmumu projektu ar redakcionālo grozījumu. Kas būtu par? Paldies, deputāti. Atbalsta. Evelīnas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības konsolidēta 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Kobzīmes kundze?
Cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par.
Es nebalsoju par 38.
Nē.
Tas ir nākošais. Paldies. Nākošais. Es pieņemts. Visi balsoju. Nākošais.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šis lēmumu projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem sabiedrisko organizāciju pieteikumiem sakarā pašvaldības rīkota projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai. Organizāciju projektu īstenošanai. Šogad kopumā pašvaldība saņēma izskatīšanai 111 pieteikumiem. No tiem izglītības un kategorija un kultūras kategorijā konkursa kārtība tika iesniegti 83 pieteikumi uz kopēju summu 93695 eiro. Bet darba grupas atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 77 projektiem uz kopēju summu 33319 eiro 60 centi.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Jautājumi?
Ne.
Debates? Aicinu balsot par lēmumu projektu un deputātiem, kuri interšu konflikta ietvaros nevar balsot, atzīmēt protokolā par tiem, kurus tad...
Jā, gribētu teikt, ka nebalsošu par 1.60 biedrību. Par to apakšu.
Jankonskas kundze, mikrofons.
Nebalsošu par 38. un 52. jautājumu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par lēmu projektu. Pie attiecīgiem deputātu korekcijām. Kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šis lēmumu projekts arī ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem sabiedrisko organizāciju pieteikumiem. Un tad, kā jau minēju, šogad pašvaldība saņēma kopumā 111 pieteikumi, no tiem sociālā kategorija konkursā kārtība tika iesniegta 20 8 pieteikumi, uz kopēju summu 27 589 eiro. Tā, bet uz dotu brīdi ņemot vērā sagatavotu biedrības darba grupas atzinumu par līdzfinansējumu piešķiršanu ir piedāvāts atbalstīt 27 projektus uz kopēju summu 12 961 eiro 12 centi.
Paldies. Deputātam ir jautājumi? Debates? Šeit nav, jā?
Šeit?
Es sapratu, jā.
Nav, jā.
Aicinu deputātus balsot par piedāvājumu, kas būtu par. Lai priekšlikums par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība Lielās ģimenes no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta.
Tas ir viss. Paldies.
Puntes kundze, lūdzu. Mikrofons.
Un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Zelinska ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 6 nodošanu atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, vai atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputātiem atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 56 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, vai atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputātiem atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Cējas ielā 14 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 22 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, vai atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputātiem atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Dīķu iela 47 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 47 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, vai atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputāte atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 34 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Zelinska ielā 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 49 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta.
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22. Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ir ierobežota atbildība Daugavpils teātris. Lēmuma projekti tika skatīti šodien īpašumā komiteja atbalstīt.
Paldies, vai deputāti ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašuma numur 16. Saules ielā 17. Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai dāvā pārtika labdarības fonds. Lēmuma projekts tika skatīts šodien īpašuma mājokļu komitejā. Deputāti uzdeva jautājumu sazvanīt biedrību un noskaidrot, kādām mērķim tiks izmantotas telpas. Biedrība informēja, ka administratīvi, nu, tiks veikti administratīvi, teiksim, pasākumi un projektu rakstīšana, teiksim tā, nu, un dažreiz saka arī tā, kā tur vides piemība ir nodrošināta, tad arī dažreiz arī paku izsniegšana.
Man ir jautājums, varbūt tās, Guloņa kungs, tas juridiskais, vai tas ir vai nebūs saistīts ar NVA-tiem stāstiem šobrīd aktuāliem? Ir informācija par to vai nav?
Man nav informācijas par šīs biedrības iesaistī NVA projekta.
Nebūs. Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Deputēs aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmu projekts atbalstīts. Paldies, cienējamie kolēgi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde tiek slēgta.